ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ሚልዮናት ተሓገርቲ ካብዚ ሰሙን እዚ ጀሚሩ ክሕግዘሉ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ስግር ባሕሪ ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤኣይዲ ፍሊጡ። ናብዚ ኩነታት እዚ ዝበቕዐ ሕፅረት ምግቢ ስለ ዘጋጠመት ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤትን ሰራሕተኛታትን ከምኡ ውን ምንቅስቓስ ረድኤት ዝፀዓና መካይንን ነፈርትን የተዓናቕፍ ስለ ዘሎን እዩ ኢለን ኣመሓዳሪት ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር። ሓላፊት ፕሬስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብወገና መንግስቲ ናብታ ክልል ዝኣትዎ ኣገልግሎት ረድኤት ምቹው ኩነታት ይፈጥር ከም ዘሎ ብምግላፅ ነቲ ክሲ ነፂጋቶላ ይብል ጸብጻብ ወኪልና ከነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። ዝብዝሩ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
USAID ወይ ከዓ ስግር ባሕሪ ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስን ኣተሓባባሪ ህፁፅ ረድኤት ሕቡራት ሃገራትን ወይ ከዓ ኦቻን ኣብ ዘርግሕዎም መግለፅታት ኩነተቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ እናንቆልቆለ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም። ኣመሓዳሪት USAID ሳማንታ ፓወር ትማሊ ኣብዚ ዘርግሕኦ መግለፂ ብኣማይ ታሽሓ ዝውፀሩ ሰባት ንጥሜት ኣብ ዝተቓልዑላ ክልል ትግራይ ዘለዉ መኻዝኖታት ረድኤት ተጸንቅቖም ኣለዉ ምባል ይከኣል እዩ ኢለን። ኣብዚ ሰሙን እዚ መግለፂ ዝሃቡ እቶም ትካላት ረድኤት ናብ ዘድልዮም ሚልዮናት ህዝብታት ዘቕርብዎ መግቢ ከም ዝወድኡ ይገልጽ ኣለዉ። USAID-ን ሓቢሮሞም ዝሰርሑ ትካላትን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ክዙን እኽሊ ከም ዝተጸንቅቐ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ናብ ዝብርክ እዚ ዝተበጽሐ ግና ሕፅረት ረድኤት እኽሊ ስለ ዘጋጠመ ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤትን ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤትን ከምኡ ውን ምንቅስቓስ ረድኤት ዝፀዓና ማካይንን ነፈርትን የተዓነቕብ ስለ ዘሎ እዩ ኢለን ከሲሰን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ መግለፂ ዝሃበት ሓላፊት ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢል ለኔ ስዩም መንግስቲ ናብቲ ክልል ንዝኣት ኣገልግሎት ረድኤት ምችእ ኩነታት ይፈጥር ከም ዝፀንሐ ብምግላፅ ነቲ ክሲ ነፂጋቶላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደገፍ ሰብኣዊ ረድኤት ይዓግት ኣሎ ዝብሉ ብዘይ ምቁራፅ ዝቐርቡ ክስታት ይመፀለዉ ንሕና ግና ናብቲ ክልል ንዝኣትዋ ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ምችው ኩነታት ንፈጥር ከም ዘለና ንርኢ ኣለና ዓለም ለኻዊ መሻርክቲ ኣካላት እውን ነዚ የረጋግፁ ኣለው እያ ትብል ዘላ ብለኔ ስዩም። ከምኡ ትበል እምበር ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካን ኦቻን ግና ብብርክቲ ዝበሉ ንቁጣታት ፍተሻ ተቐባልነት ዘይብሉ ምድንጓያት የጋጥም ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እዮም። ሳማንታ ፓወር ብወገነን ሰራሕተኛታት ረድኤት ይንገላትዑ ከም ዘለዉ ክጠቕሳ ከለዋ ኦቻ ብተርኡ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና ሚት ማካይን ዕለታዊ ናብ ትግራይ ከኣትዋ ትፅቢት ዋላ እውን እንተሎ ብሰንኪ ዝተደናጎየ ተፍታሽ ግን ኣብዚ እዋን እዚ 30 ማካይን ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ይሓልፋ ከም ዘለዋ ገሊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መስርሕ ዝቀላጠፈሉ ስጉምቲ ንክወስድ እውን ተሓቲቱ ኣሎ። ብለኔ ስዩም ብወገና ኩነታት ድሕነት ናብ ሕቶ ዝቐርብ ኣይኮነን ፍተሻ ማካይን ብቐጻልነት ከም ዝህሉ ተዛሪባ። መንግስቲ ብወገኑ ኣብ ከይዲ ዘጋጥሙ ዕንቅፋታት ንምውጋድን ነቲ ከይዲ ንምቅልጣፍን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክሰርሕ እዩ ትበል። ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ 900,000 ዝኾን ህዝቢ ንጥሜት ተቓሊዑ ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ድማ ተጸባይ ህፁፅ ረድኤት ኮይኑ ስለ ዘሎ ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ ረድኤት ብግቡእ ንክባጻሕ ኩነታት ንከመቻችውን ውግእ ኣወጊዶም ብልዝብ ናብ ምቁራፅ ተኽሲ ንክበጽሑ USAID ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ይበል ሪፖርት ኬነዲ ኣባተ።